Milost a pokoj vám od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Dnešní večer, podvečer máme příležitost, máme milost otevírat další biblickou knihu a nad ní se společně zamýšlet, jaká ta kniha má pro nás poselství, co nám tam Duch Svatý, který vedl i ty pisatele Božího slova, chce říci. Budeme společně se nyní zabývat epištolou Filemonovi. Si prosím otevřete tuto epištolu, tento dopis. Ono je dobré, když se studuje nějaká biblická kniha, tak si ji vždy nejdříve celou přečíst. Ideálně třeba i několikrát, možná i ve více překladech, abyste vnímali ten kontext. Přece je hodně nebezpečné, když se vezme pár veršíků z té knihy, začne se to nějak vykládat a teď se zapomene, že to má nějaký širší kontext, že ta kniha má nějaký účel. Ten pisatel to nepsal jen tak, protože měl dlouhou chvíli ve vězení, ale mělo to nějaký účel. Takže je dobré přečíst celou knihu před studiem, což u některých delších knih je složitější. Vím, že na biblický kurz, když jsem se snažil vždycky přečíst tu celou Mojžíšovu knihu, tak s tím člověk zápasí, aby to přečetl. Tak výhoda toho Filemona je, že je poměrně krátká. To relativně krátký dopis, tak jsme schopni si ho přečíst i v tuto chvilku. Byť dnes se budeme víc věnovat jenom úvodu do té epištoly, tak si myslím, že je dobré přečíst celou tu knihu. Takže já bych poprosil dvě milé sestry, které by ten text přečetly a pak se nad ním budeme společně zamýšlet. Takže budeme číst epištolu Pavla k Filemonovi.
Pavel, vězeň Ježíše Krista a bratr Timoteus. Filemonovi, našemu milému příteli a spolupracovníku, sestře Afili, našemu spolubojovníku Archipovi i církvi ve tvém domě. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce a od Pána Ježíše Krista. Kdykoliv tě zmiňuji ve svých modlitbách, děkuji svému Bohu, neboť se doslýchávám o tvé víře v Pána Ježíše a lásce ke všem svatým. Modlím se, aby se sdílení tvé víry naplno projevilo díky poznání všeho dobrého, co máme v Kristu. Tvá láska nám přináší velikou radost a povzbuzení, bratře, neboť si potěšil srdce svatých. Proto, ačkoliv bych ti mohl v Kristu směle přikázat, co se patří, pro lásku raději prosím. Já, Pavel, už stařec a teď také vězeň Krista Ježíše, prosím tě ohledně svého syna, jehož jsem splodil ve vězení, Onezima, který ti kdysi nebyl prospěšný, ale nyní je velmi prospěšný tobě i mně.
Posílám ti ho zpět jako své vlastní srdce. Chtěl jsem si ho nechat u sebe, aby mi v mém vězení pro evangelium sloužil místo tebe. Ale nechtěl jsem nic udělat bez tvého vědomí, aby tvůj dobrý skutek nebyl vynucený, ale dobrovolný. Snad proto ti byl na čas vzdálen, abys ho přijal navždy. Ne již jako otroka, ale jako někoho, kdo je více než otrok, a sice milovaný bratr. Je mi obzvlášť drahý a čím spíše tobě, ať už v lidském smyslu nebo v Pánu. Máš-li mě za společníka, přijmi ho jako mne. Pokud ti způsobil nějakou škodu nebo něco dluží, přičti to mně. Toto píšu já, Pavel, svou vlastní rukou. Já to zaplatím. Snad ti nemusím připomínat, že mi dlužíš i sám sebe. Nože, bratře, ať z tebe mám v Pánu užitek i já, potěž mé srdce v Pánu. Píšu ti v jistotě o tvé poslušnosti a vím, že uděláš více, než žádám. A ještě něco, připrav pro mě pokoj. Doufám totiž, že se k vám díky vašim modlitbám budu moci vrátit. Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši. A moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš. Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem.
On trochu váhal, jestli si mám znovu stoupnout. Přečetlo se Boží slovo, to je celá ta epištola, to je to, co Pavel chtěl říci. Tak co k tomu může říci člověk? Přesto se z Boží milosti pokusíme nad tím společně zamýšlet. Tím, že jsme četli ten celý list, tak možná lépe chápeme ty souvislosti, kdo, komu a proč ten list psal. Je to dopis, který psal apoštol Pavel jednotlivci Filemonovi. Byť jak zjišťujeme z toho listu, tak to není adresováno jenom jemu, ale ten okruh adresátů je trochu širší, k tomu dojdeme za chvíli. Také vidíme, že to apoštol Pavel psal z vězení. Už se neví přesně, nebo není úplně jisté, z kterého, jestli to bylo z Říma, nebo to mohlo být z Efezu, ale je možné, že to psal i z toho římského vězení, zároveň s listem do Kolos. Ty Kolosy jsou právě důležité, byť v této epištoli to nepoznáme, ale kdybychom otevřeli epištolu Koloským, tak tam z ní se dozvíme, že ten Onezim, o kterém jsme si četli, to je ten otrok, co uprchl, takže ten pocházel z Kolos. Takže ten uprchlý otrok Onezimus byl z města Kolosy, kde byl sbor, kde byli věřící. A vzhledem tomu, že patřil tomu Filemonovi, do té Filemonovy domácnosti, tak se dá domnívat, že i ten Filemon tedy žil v těch Kolosách. Je to takové pravděpodobné. Ten Filemon byl bohatý křesťan, který vlastnil otroky. Zřejmě Filemon uvěřil na základě svědectví apoštola Pavla. Na základě, že v 19. verši Pavel připomíná tomu Filemonovi, co pak ti musím připomínat, že mě dlužíš i sám sebe, tak z toho se má za to, že to ukazuje na to, že Pavel mu posloužil na té cestě evangelia, aby Filemon mohl poznat Pána Ježíše Krista. Takže jedna postava v tomto textu je tento Filemon, tento křesťan. Další postava v tomto textu, která vystupuje, je ten Onezimus. Jak už jsem zmínil, byl to otrok, který uprchl svému pánovi. Nicméně na tom úprku se nějakým způsobem setkal s apoštolem Pavlem a hlavně, a to je to klíčové, se setkal s evangeliem, setkal se s Pánem Ježíšem Kristem. Pán Ježíš Kristus změnil život toho Onezima. Ten Onezimus nejdříve byl neužitečný, neplnil to, co mu bylo svěřeno, ačkoliv to jméno Onezimus znamená užitečný. Tak Onezimus nebyl užitečný, protože byl na útěku. Ale když se setkává s Pánem Ježíšem Kristem, tak to mění tu jeho situaci. Onezimus se vrací ke svému pánu, aby mohl být užitečný, aby mohl sloužit. A apoštol Pavel právě chtěl tím dopisem, a to je účelem toho listu, přispět k řešení toho vztahu mezi tím utečeným otrokem, podle římského práva by zasloužil nepochybně smrt. A Pavlovi šlo o to, aby došlo k řešení té situace, nejen po té pozemské rovině, v té možná řekněme nějaké právní stránce, že se vrátí, bude sloužit, ale chtěl to řešit i v té duchovní oblasti. Prosí, aby byl Filemon, aby Filemon přijal toho uprchlého otroka, aby mu odpustil. Takže ta epištola je hodně o smíření, o odpuštění. O tom bude řeč nepochybně další středy, dálí pán. Nicméně na první pohled se může zdát, že v té epištole jakoby absentují velká teologická témata a že to není jakoby tak nějak vyučující epištola, jak jsme zvyklí v uvozovkách. Nicméně tam ta témata skutečně jsou, ale jsou právě ukazována na tom příběhu, na té konkrétní události a na tom, jak se apoštol Pavel k té události staví, co těm věřícím radí udělat, tak můžeme vidět, že tam je mnoho důležitých pravd o odpuštění, o přijetí, o smíření, o nápravě vztahu, což jsou, si myslím, velké, řekněme, křesťanské doktriny a jsou ukazovány zcela v praxi na konkrétním příkladu. Taky ta epištola ilustruje to, co vykonal pro nás Pán Ježíš Kristus. Apoštol Pavel chce platit za dluh za toho Onezima. I za naše dluhy bylo zaplaceno. Pán Ježíš Kristus zaplatil za ta naše provinění. My jsme dříve byli neužiteční, než jsme poznali Pána Ježíše Krista. A nyní se můžeme, když jsme ho přijali do svého života, vrátit jako ten Onezimus, abychom byli užiteční, abychom mohli sloužit. Pán Ježíš Kristus nás smířil s Bohem, přispěl k tomu, aby ten vztah, který byl mezi námi a Bohem narušený naším hříchem, aby mohl být napraven, obnoven. Tak jako apoštol Pavel usiloval o smíření mezi Filemonem a Onezimem, o nápravu toho vztahu, tak Pán Ježíš Kristus je ten, kdo napravil náš vztah s Bohem Otcem, přivedl nás zpátky k Otci. Takže ta epištola ukazuje to, jak život v Kristu, jak přijetí Pána Ježíše Krista mění vztahy, které člověk má. Ty, které byly rozbourané, narušené, mohou být obnoveny. Skrze moc Pána Ježíše Krista, kterého pustíme do svého života, tak může docházet k obnově, ke smíření, k nápravě těch narušených mezilidských vztahů. Sám člověk umí bourat, ale Pán Ježíš Kristus je ten, který buduje, ten, který obnovuje. A tak pak můžeme dojít k závěru, že hlavní osobou v celém tom příběhu není vlastně Onezimus nebo Filemon, ani apoštol Pavel, ale že tou hlavní osobou v tom textu je Pán Ježíš Kristus. Že i ta epištola je o Pánu Ježíši Kristu a o tom, co Pán Ježíš Kristus pro nás vykonal. O tom, jak Pán Ježíš Kristus za nás zaplatil dluh, abychom mohli být smíření s Bohem, abychom mohli být užiteční pro něj. Když se podíváme konkrétněji na ty verše, dnes máme se zabývat jenom veršem 1 až 3. Tak hned z toho prvního verše vidíme, jakým tónem je ten dopis napsán. Co byste řekli o tom tónu té epištoly? Myslím, že to je psáno ve velmi takovém přátelském, láskyplném tónu, duchu. Ten apoštol Pavel toho Filemona oslovuje milovaný příteli. Milovaný příteli a spolupracovníku Filemone. Něco ti píši. Je vidět, že ten Pavel si toho Filemona nesmírně váží a přistupuje k němu právě na základě toho vztahu lásky. Nepřistupuje k němu, tam vůbec vlastně nezmiňuje to své apoštolství. Tak jak v úvodu většiny epištol začíná, jo, apoštol Pavel a bratr Sosténes a případně další, kdo tam s ním byli, tak tady je jenom Pavel. Jo, není vůbec zmíněno to apoštolství. Ani možná nebyla potřeba to v tu chvíli zdůrazňovat. Spíš zdůrazňuje to, že s tím Filemonem má nějaký osobní vztah, na který může navázat a v rámci toho vztahu si k němu může dovolit mu něco říct, může ho nějak směřovat, protože se znají, protože se mají rádi. A na pozadí toho vztahu pak ho mohl nějak pastýřsky vést, směřovat. Pavel tu tedy neříká, že je apoštol, ale co tu o sobě říká? Že je vězeň Ježíše Krista. Nespletl se ten Pavel, teď ho věznil přece římské císař, ne? Asi Nero, pokud by to bylo v tom Římě. Apoštol Pavel tím nepochybně vyjadřuje to přesvědčení, že je pod Boží svrchovanou mocí a že i veškeré ty události, které prožívá ve svém životě, má Pán Bůh ve svých rukou a že ty události vede. Že není nějaký nezúčastněný pozorovatel toho dění, který by do toho nezasahoval, ale že nad tím stojí. A pokud je v řetězech, tak apoštol Pavel to přijímá, že to je z Boží vůle a že Pán Bůh i tam si ho chce použít. Jak bychom si četli v epištole Filipským, bychom mohli přečíst v první kapitole 12. až 14. verš epištola Filipským, první kapitola 12 až 14. Chtěl bych však, bratři, abyste věděli, že to, co mě potkalo, přispělo spíše k prospěchu evangelia. Takže celé císařské gardě i všem ostatním je známo, že mé vězení je pro Krista. A mnozí bratři v Pánu se spolehli na mé vězení a mají mnohem větší smělost mluvit slovo beze strachu. To, co se stalo, si Pán Bůh přál a použil si to, aby apoštol Pavel mohl svědčit, aby mohli i lidé z císařského domu uvěřit. Takže apoštol Pavel vyjadřuje to, že je v Božích rukou, že Pán Bůh vede události, že je svrchovaný, že nad tím bdí, že není nic, co by se mu vymklo v rukou. A možná i tím výrazem, že je vězeň, a v té epištole se víckrát o tom věznění hovoří, možná tím chce jí jakoby říct, nebo aspoň tak jsem to vnímal, že ukazuje, že vězení nemůže si dělat, co chce, je nějakým způsobem omezen. Apoštol Pavel chce vyjádřit, že takto je přemožen tím Božím dílem, že prostě takto je vydán Pánu Ježíši, jakoby jeho vězeň, že já si nemůžu dělat, co chci, já patřím Pánu Ježíši. On může směřovat, kde mám být. Ať to má být v římském vězení, ať to má být kázání na aeropágu a kdekoliv jinde. Takže říká, já jsem v tomto vězení v vozovkách. Jakoby je v zajetí té touhy sloužit Pánu Ježíši Kristu, pracovat na tom velikém úkolu, který církev má, získávat učedníky a vyučovat je. Tak si můžeme položit otázku sami, každý pro sebe, jestli i my jsme takto odhodlání, oddaní v té službě Pánu Ježíši Kristu. Jestli bychom dokázali o sobě říct, že jsme vězni Ježíše Krista, ve smyslu, že takto jsme mu oddáni. A nebo tak občas jsme jenom námezními dělníky. Odpovězme si každý sám. Taky ten apoštol Pavel, a to je důležité, když to potom Filemonovi něco chce, tak sám je v tom příkladem. Sám na něm můžeme vidět ten postoj nějaké pokory, obětování se, vydání se. Když chce i potom Filemonovi, aby obětoval, aby přijal toho Onezima, nepotrestal ho tak, jak by možná si zasloužil, aby ho pak poslal zpátky, tak sám apoštol Pavel je v tomto příkladem. Sám byl připraven uhradit, co ten Onezimus způsobil. Tak zase jsem si z toho vzal to ponaučení, že pokud chceme druhého k něčemu pozbuzovat, napomínat, tak nejdříve to musíme sami žít, sami tak dělat, abychom to mohli chtít po těch druhých, abychom je mohli k něčemu napomínat, tak musím to i já žít. Nemůžeme kázat vodu, popíje je víno. Když se dostaneme k druhému verši, tak tam vidíme jakoby širší výčet těch adresátů toho listu, kdy vedle Filemona, než byl zmíněn v prvním, tak ještě za chvilečku, který byl zmíněn v prvním verši, tak jsou ještě další adresáti. Je tam milovaná Afie a náš spolubojovník Archippus. A pak církev, která je v tvém domě. Takže je vidět, že ta epištola je adresována i dalším spolupracovníkům na Božím díle. Tom Archippovi Pavel říká, že je spolubojovník. A tak to je zase další takový zajímavý moment té epištoly, a nejen vlastně této, ale i všech, když se podíváte, že Pavel zmiňuje často své spolupracovníky v těch epištolách, a na apoštolu Pavlovi můžeme vidět, jaký má vztahy k těm spolupracovníkům. Je vidět, že si jich váží, že se o nich vyjadřuje pěkně, je milovaný, užitečný, ten je spolubojovník, vyjadřuje se o nich velmi, velmi jakoby kladně, pochvalně, a zároveň prostě uznává, že má ty spolupracovníky, že není nějaký solový hráč. Jo, to je možná to, co je dobré si připomenout, že to Boží dílo se nekoná, jako že to konají nějací solisti. Ač ten apoštol Pavel se zdá jako výrazná osobnost. Byl to apoštol, to výjimečné postavení, které prostě pán církve dal některým, ale to neznamená, že by bojoval sám, že měl kolem sebe prostě hordu spolupracovníků, jo, který zmiňuje a který potřeboval. V podstatě na všech cestách ho někdo doprovázel, u všech epištol ještě někdo další byl. V závěru jsou vždycky ty pozdravy, kde zmiňuje spoustu dalších spolupracovníků. Takže to je další důležitý prvek, co ta epištola nám může zvěstovat. Tu důležitost toho společného díla, že ta práce na té Boží vinici není o jednotlivcích, o nějakých silných, vyhraněných osobnostech, ale je to společné dílo těch Božích služebníků. Samozřejmě dle obdarování, která Pán Bůh dá, ta jsou různá, jsou různé role, ale je to společné dílo. Není to o tom, že by se tu měli prát nějaké osobnosti, soupeřit spolu, ale máme jako ty údy jednoho těla spolupracovat, tak abychom mohli Pánu Ježíši sloužit. Máme přijmout tu svou roli a spolupracovat s těmi ostatními údy Kristova těla. Tak každý z nás si může položit otázku, jaký já mám vztah k ostatním spolupracovníkům. ve sboru, jestli si jich vážím, jestli vnímám ty kladné vlastnosti, tak jak apoštol Pavel, nebo jestli spíš vidím ty lidské nedostatky, jestli přemýšlím, jestli nemají nějaké nekalé úmysly pro svou službu. Možná se můžeme jí zeptat, jestli v našem sboru panuje něco jako týmový duch té spolupráce. Já věřím, že tak to v církvi má být, že ta církev je skutečně ten jeden tým, prostě máme nějaký společný úkol tady přece, společné poslání a to naplňujeme společně prostřednictvím těch služeb a skrze ta obdarování, která k tomu máme. Není to skutečně otázka nějakého boje jednotlivců. Když ještě hovořím o těch lidech, které tam jsou zmíněni, tak často a ve většině komentářů najdete, že zřejmě ta Apfia byla jeho manželka, ten Archipos mohl být nějaký příbuzný. Já to z toho textu úplně vyčíst neumím. Ta jediná indicie je, že teda jsou zmíněni ti tři lidé a pak ta církev, která je v tvém domě. Takže jak může to navozovat tu domněnku, že to je společný dům té rodiny, ale nevidím to tam, tak nechci na jakési argumentaci sticha stavět. A pak se dá krásně hovořit o roli rodiny ve službě Pánu Ježíši Kristu, že celá rodina má sloužit, má odpovědnost, což je správná myšlenka a v Bibli bychom našli pro ní oporu, ale nevidím pro ní oporu v tomto textu, takže o tom hovořit nebudu. Nicméně to, co je důležité, to ještě v tom druhém verši, mezi ty adresáty, kromě teda Filemona, Afi a Archipa, je zahrnutá právě i ta církev, která se schází v tvém domě. Ten dopis Filemonovi, tak vlastně je takový otevřený dopis, možná by se dalo říct, dneska je to moderní poslat otevřené dopisy, kdy to, co je napsáno Filemonovi, je i pro tu církev, která se schází v jeho domě. Mě tam zarazilo právě ta zmínka, že církev v jeho domě. Je to církev, když se to schází v jeho domě? Není to jenom skupinka? Nepopletl to jen apoštol Pavel nějak? Je v tom vězení přece jenom tak. A my bychom s ním asi nesouhlasili, s tím Pavlem. My bychom řekli, že to možná není církev, že to je skutečně ta skupinka. Pak je to o tom samozřejmě se zamyslet nad tím, co to je vlastně církev. Není potřeba ani studovat nějaké dobové prameny, že skutečně tenkrát se církev scházela v domě těch bohatých spoluvěřících a neměli své budovy. Ale co bych já chtěl zdůraznit a co mě tam zaujalo, je ta skutečnost, že prostě církev, ta není vázána na nějakou budovu, na nějakou formu sejti, ale církev je společenství. Je společenství těch, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista jako svého spasitele, kteří byli Bohem povoláni do tohoto společenství s Božím synem. Pán Bůh povolává člověka ke společenství s jeho synem. Z 1. Korinským, 1. kapitola, 9. verš. Pán Bůh nepovolává člověka k nějakému náboženství, k učení, k dodržování nějakých pravidel, k formě bohoslužby, ale povolává do společenství se svým synem Ježíšem Kristem. Boží povolání o tom vztahu s Pánem Ježíšem Kristem. A církev je tvořena právě těmi, kteří jsou do tohoto vztahu povoláni. Tito lidé tvoří církev. Ať se toto společenství schází v jakékoliv podobě, formě, tak tito lidé patří do církve. A Boží církev je jenom jedna, jak si čteme v písmu. A ona se pak projevuje samozřejmě v konkrétním místě a v konkrétním čase. A myslím si, že je to správné, aby každý věřící patřil do nějakého společenství církve. Jak se to přesně nazývá, myslím si, že to pak není toto podstatné, ale důležité je, že to je skupina lidí, které spojuje Ježíš Kristus, jeho oběť, jeho dílo. Že se scházejí, aby ho poslouchali, následovali, aby četli Boží slovo, aby ta skupina žila tak, jak si Pán Ježíš přeje. Tak říkám to i z toho důvodu, že my někdy možná s tím bojujeme a nějak to tak jako rozdělujeme, to je zhromáždění, to je skupinka. Úplně to tak neumím rozetnout. Spíš bych se díval, jestli je to společenství toho vykoupeného lidu. Já třeba s tou vědomuji, že s ním to veselí. Tak když tam přijedu v neděli na plánek, tak jedu do sboru, na zhromáždění. A v úterý se tomu říká skupinka. A jsou to ti stejní lidi, dřív ve stejné budově. Dneska se schází v úterý jinde z finančních důvodů, je levnější pro nájem. ale tak jednou tady to zhromáždění, to je to skupinka, jako proč, jo? Jako stejní lidi, vždycky se sejdeme kvůli Pánu Ježíši, abychom oslavovali, abychom si četli jeho slovo, jako nevím, proč to takto říci. Jo, dá se takto pak dívat i na různé modlitební skupinky, třeba které se scházejí v rámci Brna. Jsem tady chtěl ukázat tu mapu, že v rámci Brna byste našli během toho jednoho týdne, se církev neschází na Šámalové, a církev není omezená na Šámalu, prosím vás. A schází se jí v... Schází se jí na jiných místech, ať už je to modlitební skupina třeba sester, jo, sestry Bartoškové, nebo skupinka v Bohunicích, ve Dvorskách, v Sobotovicích, udalený Strajcové, na Mezníkové, na privátu mládežníků, na mladých sporů věřících. Ty lidé se taky scházejí, je to taky sejítí církve k tomu, aby Pána Ježíše oslavovali, aby se modlili. A je to stejně cenné sejítí, i tam Duch Svatý působí, jo, nedívá se na to, že to je něco míň, tak... Jenom to jsem chtěl poukázat na to právě v souvislosti tady s tou zmínkou, že u toho Filemona se scházela církev a že tomu Boží slovo říká, že to je církev. Že církev je sejítí věřících lidí, společenství věřících okolo Pána Ježíše Krista. To je toto klíčové. Čas plyne velmi neúprosně, tak se jen podíváme ještě v závěru krátce na ten třetí verš. Tam je takový častý Pavlův pozdrav snad ve všech epištolách, milost a pokoj vám od Boha, našeho Otce a Pána Ježíše Krista. Myslím si, že to není nějaká otřepaná fráze, kterou Pavel furt používá, ale je to připomenutí úžasných požehnání, která smíme mít jako věřící lidé. Smíme zakoušet to, že se nám dostalo milosti. Dostali jsme milost z Boží strany, a milost v tom směru, že nám v Pánu Ježíši Kristu byly odpuštěny všechny hříchy. Že Pán Ježíš Kristus zaplatil za naše viny. A není už nic, co bychom my sami museli vypořádávat. Nezůstává nic před Pánem Bohem nevyřešeno, co bych já musel ve své síle konat a řešit. Všechno vyřešil, vzal na sebe Pán Ježíš Kristus. To je obrovská milost, kterou já jsem si nezasloužil ani svým minulým jednáním, ani svým současným jednáním, ani v budoucnu si nezasloužím tu milost nějakým zbožným životem nebo dodržováním čehokoliv. Je to prostě milost, která se stala z Boží strany v Pánu Ježíši Kristu a nám je nabízena a my ji můžeme přijmout. Vírou se toho můžeme chopit. Pán Bůh nám to nevnucuje, ale nabízí. Nabízí to člověku. Nabízí mu milost. A pokud přijmeme tuto Boží milost, to, že Pán Ježíš Kristus za nás zemřel, že nám Bůh na základě trestu, který byl na Pána Ježíše uložen, odpouští hříchy, že nás Bůh v něm přijímá, tak potom smíme zakoušet pokoj. To je ta druhá vlastnost, o které se tam hovoří. Smíme zakoušet opravdový pokoj, ne nějaký povrchní, ne něco, co možná nabízí tento svět, kdy lidé třeba utíkají od problémů a zdánlivě mají pocit, že chvíli mají pokoj, protože ty své problémy něčím přehluší, ať jsou to nějaké aktivity, u někoho je to třeba i alkohol a podobně, ale to není řešení, to je jenom přehlušení. Pán Ježíš Kristus vyřešil naše problémy veškeré, které jsme měli, vyřešil jednou provždy a proto smíme mít vnitřní pokoj. My se nemusíme bát, jak to s námi bude, kde budeme, jak se nás Pán Bůh bude dívat. Že už teď víme, jak nás Pán Bůh vnímá, považuje nás za své, my jsme jeho děti a na tom už nikdo nic nezmění. To je něco úžasného a v tom můžeme mít pokoj. Navzdory veškerým problémům, kterým můžeme a čelíme, navzdory tomu, že řada věcí nemusí vycházet, jak bychom si přáli, přesto platí to, že nás Pán Bůh přijal díky Pánu Ježíši, ne díky naší dobrotě. Když se pak později ukáže, že tak dobří nejsme, tak by nás pak musel zase odmítnout, tak naštěstí to takto není, je to postavené na Pánu Ježíši Kristu, to boží přijetí. Proto můžeme zakoušet skutečný pokoj. O té milosti a o tom pokoji asi ti tehdejší pisatelé také slyšeli a věděli své. Milost tenkrát dávali římští císařové těm bojovníkům, kteří v té aréně ukázali, že mají svaly, že umí bojovat. Tak pak císař zvedl prst, když se mu to nelíbilo a dav ještě řval, tak ukázal takhle dolů. Ten dotyčný přišel o život, takže ten slabý neměl nárok na něco. Nicméně ta Boží milost je pro všechny, i pro ty slabé, pro každého. To si my ničím nezasluhujeme, ať jsme silní nebo slabí, Boží milost je nám nabízená. V tom jsme si všichni rovní. A i ten pokoj potom také v Římské říši se o tom hodně mluvilo, Pax Romana, ale to byl pokoj, který byl dosažen násilím, že kdo se těm Římanům postavil, toho zabili a nediskutovalo se, tak to byl ten pokoj v té říši udržován. To asi nebyl pokoj, že? To bylo možná něco navenek. My můžeme mít pravý vnitřní pokoj, protože ten problém nepokoje, ten hřích, ta vzpoura, ve které jsme byli, je v Pánu Ježíši Kristu jednou provždy v našich životech vyřešena. Pokud jsme Pána Ježíše do těch svých životů pozvali, pokud jsme mu dali příležitost, aby do nich vstoupil, aby právě zprostředkoval to smíření mezi námi a Pánem Bohem, abychom se mohli jako ten utečený Onesimus vrátit do té otcovy náruče. Tak tolik úvodem k té epištole. Měl bych možná více poznámek, ale čas plyne a bude ještě příležitost se tím textem zabývat. Spíš to mělo být takový úvod, abychom viděli, jak i ten list je bohatý, jak na pár verších jsou řešené hluboké pravdy, které my můžeme přijmout do svého života, které, a věřím, že jsme přijali a prožíváme. A je tam i spousta věcí, které se můžeme dál učit ve vztahu jeden k druhému, ať už je to otázka toho odpuštění, přijímání jeden druhého pro to, co Pán Ježíš vykonal v našich životech. Tak věřím, že to probírání Filemona bude užitečné. Možná nemusíme skončit u těch 4 týdnů, ale i přes to léto se k němu můžeme vracet a čerpat z tohoto textu. A díky Pánu za to, že nám ta svatá písma dal, abychom se z nich mohli sytit. Amen.